Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeiev. E zi de marți, 31 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. În ultima zi de primăvară, vremea va fi capricioasă. Ne așteaptă ploi răzlețe și cer pe alocuri noros. La nord, maximele termice vor atinge 26 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 24 și 27 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 28 de grade. Astăzi, magistrații Curții de Apel Chișinău vor decide dacă mențin arestul la domiciliu pentru 30 de zile al fostului președinte și lider al PSRM, Igor Dodon. Despre impactul acestui dosar și repercursiunile politice opinează analistul și directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Va urma o sinteză ale celor mai importante detalii din dosarul fostului președinte Igor Dodon, iar apoi o revistă a presei internaționale. Pe final, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre spaima de vremurile care vin. Am putea spune probabil că ancheta și procesul lui Igor Dodon, dacă se va ajunge acolo, vor defini lupta anticorupție sub actuala putere, vor marca și mandatul guvernului și mandatul președintei Maia Sandu. Colegul nostru, Alexandru Eftode, l-a întrebat pe analistul politic, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, în ce măsură cazul lui Igor Dodon va defini lupta anticorupție sub actuala putere.
Este adevărat că reținerea, apoi arestarea lui Igor Dodon este cea mai mare provocare pentru actuala guvernare, care va arăta dacă reformarea sistemului justiției din Republica Moldova este pe calea cea bună sau dimpotrivă. Există foarte multe necunoscute în acest proces, dar există și așteptări exagerate din partea cetățenilor. Polarizarea societății, am văzut-o, persistă în Republica Moldova pe criterii geopolitice, iar acum mai avem și adâncirea acestor clivaje pe criterii politice și toate aceste lucruri puse împreună pe fundalul unei crize economice, pe fundalul creșterii prețurilor a inflației, da, toate aceste lucruri au un efect cumulativ care va avea cu certitudine un impact asupra actualei guvernări și eventual asupra viitorului apropiat al Republicii Moldova.
Fostul președinte spune că este un dosar la comanda Maiei Sandu pentru a sustrage atenția de la creșterea prețurilor sau că este la comanda Statelor Unite cu cuvințarea Maiei Sandu. În tot cazul că este un dosar motivat politic, îl poate ajuta acest dosar pe Igor Dodon din punct de vedere politic? Îi poate oferi muniție pentru lupta politică?
Probabil da, dar nu știm în ce măsură. Acuzațiile lui Igor Dodon la adresa Statelor Unite și Maiei Sandu mai degrabă ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că s-ar putea să fie un reflex al domnului Dodon. Se gândește la modalitatea în care ar fi procedat sau a procedat în trecut, atunci când probabil primea și domnia sa comenzi din partea unui centru de putere de prin regiune. Sau e o parte a jocului prin care încearcă să pareze cumva această lovitură pe care a primit-o din partea organelor de drept. Totuși, aici există probleme foarte, foarte importante. Noi avem așteptări foarte mari în societate pentru că, practic, fiecare cetățean din Republica Moldova a văzut acele filmări în care domnul Igor Dodon, în calitate de șef al statului, vine în biroul unei persoane private, care din umbră controla Republica Moldova.
Vlad Plahotniuc.
Da, este vorba despre Vlad Plahotniuc și discută cu acesta despre finanțarea partidului, cerea bani pentru finanțarea partidului. Acum, dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat pe 24 mai, problema are și ea câteva paliere. Dacă nu cumva e vorba de exces de zel din partea procurorilor, care știm că se așteaptă la reforme în structura pe care o reprezintă, e vorba de procedura de pre-vetting, apoi de vetting și așa mai departe și dacă nu, cumva această presiune a procesului de reforme nu i-a motivat cumva să acționeze de o manieră sau alta.
În prima sa reacție la reținerea lui Igor Dodon, președinta Maia Sandu a spus la 27 mai că procurorii trebuie să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte, să respecte legea și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. În același timp, Maia Sandu a spus că nu cunoaște nimic din dosar. Chiar nimic pare o exagerare, pentru că procurorii au spus public cam de ce îl anchetează pe Dodon și au spus că pornește de la acea înregistrare, într-adevăr, din 2019, scursă în presă, înregistrare în care Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre bani pentru partid, iar culiocul plin, probabil, cu bani era plimbat de colo-colo prin imagine. Dar o credeți pe președinte că nu cunoaște detaliile dosarului, de exemplu, că nu cunoștea că procurorii vor face percheziția acasă la Igor Dodon și îl vor reține chiar de ziua ei?
Eu pot admite că doamna președinte nu cunoaște detalii, dar pe de altă parte știm cu toții că însăși președintele Maia Sandu a insistat ca procuratura să-și îndeplinească atribuțiile și să investigheze cazurile de rezonanță. Acest caz a fost de rezonanță, știm că a avut un parcurs oarecum acest caz sinuos, ca acum să fie reluat de la început. În același timp noi știm că, de exemplu, în luna decembrie, domnului Dodon s-a deschis și un alt dosar pe cazul așa zis Energocom și nu știm nimic cu ce sa, cum se derulează ancheta în acel caz. Au fost și alte cazuri de rezonanță. Deci, dacă ne uităm pe ansamblu la ceea ce se întâmplă în justiția noastră, apar foarte multe întrebări și îndoieli că această justiție și toate aceste cazuri de rezonanță vor avea o finalitate și aici este problema cheie pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru autorități.
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus că anchetarea lui Dodon este o manifestare de curaj din partea procurorilor, care, iată, pot ancheta pe oricine, chiar și pe un fost șef de stat. Dar ce credeți despre felul cum a început ancheta? De exemplu, în timpul perchezițiilor acasă la fostul președinte, s-au scurs în presă imagini cu bunurile confiscate. Aceste fapte pot sau nu compromite sau au compromis deja integritatea anchetei?
Întâi de toate, nu putem pune accentul pe curaj atunci când e vorba despre un lider de opoziție. Ceea ce vrem de la organele procuraturii, de la alte organe competente, este să fie profesioniste, în primul rând. Curajul, da, au nevoie de curaj, dar nu în astfel de situații, mai ales în raport cu cei din opoziție. Ai curaj atunci când anchetezi, arestezi, îi reții pe cei de la guvernare. În privința scurgerilor de informații, aici este un punct vulnerabil pentru că, așa cum spuneam, orice proces se poate ruina dacă procedurile au fost viciate. Deci acest lucru trebuie să ne pune pe gânduri și să ne gândim dacă nu cumva finalitatea acestui proces va avea de suferit din cauza scurgerii de informații.
Au existat mai multe reacții din străinătate, din partea partenerilor occidentale ai Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut anchetă corectă, proces corect. A reacționat și Moscova, care a avertizat împotriva recurgerii la reglări de conturi cu oponenții politici. Este clar că acest caz este urmărit cu atenție. Ce impact poate avea el asupra relațiilor externe ale Republicii Moldova în ambele direcții, și cu partenerii occidentali și cu Moscova?
Impactul va exista, nu cred că îl putem măsura acum ca să înțelegem cât de mare va fi acest impact. În raport cu partenerii occidentali este foarte important ca această anchetă să fie corectă, pentru că până la urmă ne dăm seama că vor fi contestate toate deciziile și se poate ajunge la CEDO, iar Republica Moldova nu își poate permite în acest proces major de reformare a justiției să clacheze. Mai cu seamă că suportul pentru Republica Moldova în mare parte este legat din partea partenerilor externi de o justiție corectă. În ceea ce privește Rusia, am văzut luările de poziție a demnitarilor ruși, au fost oarecum, din punctul meu de vedere, atente, pentru că cei din Rusia știu că nu prea au, cum să zic mai bine, nas să dea cumva recomandări Republicii Moldova după ce au făcut cu Navalny și cum s-au răfuit cu acesta. În rest, dacă ne referim la Rusia, ceea ce se întâmplă actualmente în această țară, cum oamenii sunt reținuți, arestați și judecați pentru faptul că protestează împotriva unui război. Înțelegem că mesajele care vin din partea Federației Ruse sunt mai degrabă de încurajare a opoziției decât de grija de un proces judiciar corect.
Ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu a declarat Europei Libere săptămâna trecută că percheziția acasă la Igor Dodon și reținerea sa nu au legătură cu evenimentele și cu situația geopolitică, războiul din Ucraina și așa mai departe. Totuși, ce credeți despre momentul în care s-a produs ceea ce s-a produs? Pentru că autoritățile de la Chișinău au spus de mai multe ori că în aceste momente tensionate, în Ucraina, vor face tot posibilul să mențină pacea, să nu tulbure situația.
Dacă vorbim despre un stat de drept și ne-am dorit foarte mult ca Republica Moldova să fie stat de drept, atunci justiția nu ar trebui să depindă de conjunctura politică internă sau regională, internațională și așa mai departe. Pe de altă parte, noi trebuie să ne dăm seama foarte bine că opinia publică va lega cumva procesul împotriva lui Igor Dodon de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de atitudinea autorităților de la Kiev față de forțele politice proruse din Ucraina. Am văzut nu o singură dată că domnul Igor Dodon este cumva asociat cu imaginea domnului Medvedciuc, care este un apropiat de-al domnului Putin.
Și fost lider de partid de opoziție prorusă în Ucraina.
Exact.
A reținut în acest moment.
Exact. Și vrem, nu vrem, deci lucrurile prind niște contururi legate de situația din regiune. Deci trebuie să facem o delimitare foarte clară între proceduri și procese pe care le controlează autoritățile publice, acestea trebuie să fie impecabile și, pe de altă parte, opinia publică care a văzut ce s-a întâmplat în biroul lui Plahotniuc, a văzut până la ce nivel poate cădea un șef de stat atunci când vine într-un birou privat și discută probleme care nu intră în atribuțiile acestuia și oamenii vor un fel de satisfacție și un fel de pedepsire a unui comportament de acest gen.
Acuzația asta de trădare de țară, cum putem înțelege acuzația asta? Tot în contextul culiocului și a finanțării Partidului Socialiștilor eventual de la
Pentru a mă lămuri în acest sens, am încercat să găsesc informația relevantă pe site-ul Procuraturii Republicii Moldova și, din păcate, nu am putut să găsesc această informație, dar mi se pare foarte, foarte stranie această acuzație, fără măcar să se dea un fel de aluzii despre ce poate fi vorba. Noi știm cu toții că au existat scurgeri în media despre corespondența pe care ar fi avut-o domnul Igor Dodon în perioada când era președinte, despre notele analitice pe care le scria și le trimitea la Moscova, dar nu putem avea certitudinea că acele documente sunt autentice. Dacă e vorba despre textul pe care Igor Dodon îl dicta lui Plahotniuc privind soluționarea, reglementarea transnistreană, asta mi se pare că era o discuție, un fel de schimb de păreri privind modalitatea de soluționare prin federalizare a Republicii Moldova, încercând să se evite acest cuvânt care nu este agreat de către opinia publică. Nu cred că acest lucru poate fi incriminat ca o trădare. De aceea, așa cum spuneam, este foarte important ca anchetatorii, procurorii să dea dovadă de profesionalism și să vedem că există dovezi întemeiate pentru a incrimina astfel de abuzuri, hai să spunem așa.
Curtea de apel examinează astăzi atât recursul procurorilor împotriva deciziei primei instanțe de a-l plasa pe Igor Dodon în arest la domiciliu. Procurorii cer să fie plasat în arest preventiv la penitenciarul 13 din Chișinău, cât și cererea avocaților fostului președinte Igor Dodon de a fi pus în libertate, de a-i se ridica arestul la domiciliu. Ce semnal va da o decizie, fie într-un sens, fie în celălalt, pentru felul în care va continua ancheta de acum încolo sau nu va da niciun fel de semnal, nu va fi relevantă în sensul ăsta decizia?
Decizia va fi relevantă oricum, pentru că pe lângă decizii vor exista și interpretările acestea de către diferite tabere. Și din acest punct de vedere, sigur că decizia pe care va o lua o curte va avea un impact și un impact serios asupra situației din țara actualmente, când, iată, încetul cu încetul, protestele se arată tot mai pregnante. Deci, impact va fi. Problema constă în faptul că judecătorii, adoptând o decizie sau alta, trebuie să se convingă că cererea procurorilor, pe de o parte, este fundamentată și, într-adevăr, Igor Dodon ar putea influența mersul anchetei dacă s-ar afla în libertate sau în arest la domiciliu. De ce se cere plasarea acestuia în penitenciar? Pentru mine e o mare problemă. Dacă omul este izolat, e în condiții normale acasă, totuși, cu acces limitat la comunicarea cu cei pe care ar putea să-i influențeze, părerea mea este că justiția moldovenească ar trebui totuși să-și păstreze trăsăturile umane și să nu facă abuz și exces de zel. Mie mi se pare că, așa cum spuneați și dumneavoastră de la început, acest proces trebuie să fie unul exemplar din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al atitudinii umane față de un inculpat, și din punct de vedere a calității probelor, și din punct de vedere a modului în care sunt dobândite aceste probe, și din punct de vedere a satisfacerii interesului cetățenilor, fie că sunt de partea lui Igor Dodon sau dimpotrivă cer ca acesta să fie pedepsit. Situația este foarte complexă și de modul în care se comportă judecătorii, procurorii, avocații și opinia publică, mass media care reflectă acest proces, depinde foarte mult imaginea cu care va ieși Republica Moldova din această încercare.
A fost analistul politic, directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au semnat un acord istoric privind organizarea traficului pe Dunăre, citim în newsmaker.md. Potrivit presiei locale, întâlnirea de la Galați s-a dovedit a fi un succes. Cele trei autorități navale au decis ca din acest moment coordonarea traficului spre porturile ucrainene să se facă în comun prin dialog direct. Președinta Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în Republica Moldova, scrie jurnal.md. Ne-am împărtășit îngrijorările ce țin de segmentul energetic și de creșterea prețurilor, care au efecte negative asupra populației și economiei. A menționat că, în pofida situației dificile, suntem hotărâți să continuăm reformele în economie și justiție, să construim independența energetică, să păstrăm democrația și să urmărim parcursul european al țării, a menționat Maia Sandu. Un student al Universității de Stat Educație Fizică și Sport a făcut un denunț la CNA împotriva decanului și șefului de catedră al facultății kinetoterapie, după ce angajații instituției ar fi pretins de la el o mită de 1000 de euro, citim în agora.md. Potrivit tânărului, cei doi ar fi cerut banii pentru a-l ajuta să susține examenele restante, teza de licență și să oprească procesul de exmatriculare. În baza denunțului, CNA și procurorii anticorupție au pornit o urmărire penală pentru trafic de influență. După ce Parlamentul a anunțat despre cererea de demisie a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Iesaulenko, încă un șef din cadrul instituției este pe cale să-și dea demisia, scrie anticorupție.md. Este vorba de Eugen Rurac, șef al Direcției Apărare a Regimului Constituțional. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și noul acord semnat între Serbia și Gazprom. Cea mai comentată postare pe Facebook e a site-ului noi.md și ne spune că Serbia va primi acum gaze de la ruși la un preț de 251 de euro pentru 1000 de metri cubi, pe când Republica Moldova achită $919. O altă postare comentată de pe Facebook e a TV8.md. Deputata PAS-ul Olesia Stămate, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului, susține că în ultimul timp este întrebată tot mai des de către cetățeni de ce sunt eliberați cei care sunt arestați. Pe pagina sa de Facebook, deputata explică: ținerea în arest a unei persoane bănuite, vinovăție căreia nu a fost încă constatată în instanța de judecată, este contrar legii și contrar practicii CEDO. Pe Instagram, cea mai vizualizată e o postare TV8.md, caz șocant în localitatea Biești, raionul Orhei. O fată de 16 ani a fost bătută cu bestialitate de o altă minoră. S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă, 28 mai, iar imaginile șocante au ajuns pe internet.
Cercetat pentru corupție și trădare într-un dosar pornit la începutul săptămânii trecute, fostul președinte Igor Dodon se declară nevinovat și acuză puterea și personal pe șefa statului Maia Sandu că au comandat dosarul pentru a obstrucționa opoziția. Procurorii, pe de altă parte, au cerut schimbarea arestului la domiciliu în arest în penitenciar, spunând că ar exista riscuri de nimicire de probe. Curtea de apel ar urma să ia o decizie marți, iar Liliana Barbăroșie sintetizează detaliile acestui proces în relatarea ce urmează.
Fostul președinte și lider al PSRM este cercetat în continuare în arest la domiciliu după reținerea sa preventivă pe 72 de ore la începutul săptămânii trecute sub acuzația de corupție și trădare, apoi plasarea în arest la domiciliu pe 30 de zile. Procurorii spun că măsura respectivă i-ar putea permite să nimicească probe, prin urmare au înaintat un recurs Curții de Apel Chișinău. Un apel pe marginea deciziei primei instanțe au depus și apărătorii fostului președinte, care susțin că arestul, chiar dacă e la domiciliu, nu e o măsură necesară și că fostul președinte nu ar fi intenționat să se eschiveze de la urmărire penală, așa cum au afirmat procurorii. Între timp, parlamentara PAS, Olesia Stămate, care este și președinta Comisiei Parlamentare Juridice, a comentat pe pagina sa de Facebook pe marginea arestului la domiciliu a fostului președinte, urmarea unor critici pe care spune că le-ar fi primit de la cetățeni. Parlamentara Puterii a spus că înțelege aceste frustrări, dar că o cercetare nu e încă o condamnare. Prin urmare, arestul în penitenciar la această etapă ar putea fi considerat, citez, contrar legii și contrar practicii CEDO, am încheiat citatul. Curtea de Apel Chișinău va decide marți dacă menține sau nu arestul la domiciliu al lui Igor Dodon. Instanța urmează să examineze de tot 3 recursuri la încheierea primei instanțe, inclusiv unul al fostului președinte, care a cerut, la fel ca avocații, eliberarea sa sub control judiciar. Igor Dodon, care crede politic întregul proces pornit împotriva sa de procurorii moldoveni, a spus duminică că va publica, după consultarea cu avocații, recursul înaintat Curții de Apel pentru a se vedea, citez, cât de slabe și neprobate ar fi bănuielile procurorilor. Noi l-am sfătuit să nu-l publice, ca să nu fie acuzat de procurori că divulgă date din anchetă, ne-a spus azi Nicolae Postrusu, unul dintre avocații fostului președinte. Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investigează cazul lui Igor Dodon, declarează anterior în instanță că a insistat pe arest preventiv pentru că fostul președinte ar fi intenționat să plece din țară încă în ajunul descinderilor de marți, 24 mai, și pentru că ar fi putut organiza destabilizări. Ambele argumente ale acuzării sunt respinse de apărare. Formațiunea socialistă de opoziție fondată de Igor Dodon și susținătorii ei au organizat de-a lungul săptămânii, inclusiv duminică, acțiuni de protest în capitală, cerând eliberarea liderului lor neformal și acuzând puterea de subordonare a justiției. Însuși Dodon, care a negat și el că ar fi avut de gând să fugă de anchetă, spunând că a avut planuri pentru o deplasare, însă încă înainte să fi început perchezițiile, a acuzat totodată procurorii de justiție televizată pentru scurgerile de materiale de la perchezitii în presă. Respingând acuzațiile că ar fi comandat ea dosarul împotriva fostului său rival politic, Maia Sandu s-a arătat însă și ea nemulțumită de primele scurgeri din anchetă, cerându-i procuraturii un proces exemplar. Sandu a spus că a aflat din presă despre ancheta procurorilor, în timp ce Dodon a spus că e un lucru de necrezut, în condițiile în care unui șef de stat îi se raportează în primul rând de către instituțiile statului, inclusiv ASIS-ului, ofițerii căruia au participat la percheziții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O revistă a presei internaționale acum, realizată de Dan Alexe.
Nou summit european, din nou zis extraordinar la Bruxelles. După ce s-a spus că Putin a reușit să unească Europa, dând în același timp și o nouă coeziune alianței nord-atlantice, NATO, au reapărut și s-au adâncit divergențele între cei 27 de membri ai Uniunii Europene în legătură cu amploarea sancțiunilor de impus Rusiei. Criza ucraineană și sancțiunile sunt temele summitului extraordinar de două zile al Uniunii, care se ține astăzi și mâine la Bruxelles. Ambasadorii la Bruxelles ai celor 27 de țări membre au negociat încă în această dimineață un compromis care să fie supus aprobării șefilor de stat și de guvern pentru a debloca în sfârșit cel de-al șaselea pachet de sancțiuni europene impuse Rusiei. Nimeni nu contestă principiul de bază. Europa trebuie să scape de dependența sa de gazul și petrolul din Rusia. Problema e complicată însă de faptul că țările depind în proporții foarte diferite de asta. În privința gazului, Germania a fost și rămâne foarte reticentă, mai ales după ce a sperat o vreme că ar putea salva conducta Nord Stream 2. În chestiunea petrolului, Ungaria este cea care speră să poată păstra posibilitatea de a importa petrol brut din Rusia prin bine numita conductă Drujba, motiv pentru care s-a propus deja ca sancțiunile europene să se aplice doar petrolului rusesc transportat pe cale maritimă. Comisia Europeană a trimis sâmbătă o propunere diluată prin care ar fi lăsată conducta Drujba în stare de funcționare, dat fiind că în afară de Ungaria, ea mai aprovizionează Cehia și Slovacia. Înainte de începerea în această seară a negocierilor celor 27, cancelarul german Olaf Scholz tocmai a declarat presei că întrevede un progres. Premierul olandez Mark Rutte s-a arătat însă mai prudent sau mai realist. Mark Rutte a spus că e convins că cei 27 vor ajunge la un compromis, însă poate nu chiar în aceste două zile de summit, ci curând. Alte teme, în afară de aprovizionarea cu energie din alte surse decât Rusia, sunt sporirea cheltuielilor militare ale Uniunii Europene pentru a pune pe picioare o apărare europeană independentă de NATO, apoi împrumuturile și investițiile pentru a participa la reconstruirea Ucrainei și securitatea alimentară. Cât despre cel de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, asta nu figurează oficial explicit în program, deoarece nimeni nu mai crede în adoptarea rapidă a planului Comisiei Europene, formulat pentru prima oară pe 4 mai, plan care cerea interzicerea totală a tuturor importurilor de energie din Rusia, atât de gaz cât și de petrol. Rămâne de găsit doar formula de compromis pentru a accepta acest lucru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent, semnat de Traian Ungureanu.
Cine poate, aruncă banii din cont și cumpără bani siguri, adică plătește oricât la licitații. În 2022 această operație a devenit o febră. Războiul și pandemia spun că vremurile sunt tulburi. De aici, năvala asupra marilor opere de artă, clasice sau moderne. Un Andy Warhol, 200 de milioane de euro. Un Picasso, 75 de milioane. Un Monet, 180. Dar și obiectele comune se scumpesc până la cer. O rochie purtată de Marilyn Monroe face 5 milioane. Recordul e tricoul purtat acum 35 de ani de Diego Maradona. 8 milioane. Uzat și până la urmă de plastic, tricoul are o gaură ireparabilă. Nu se știe dacă e chiar tricoul din faimosul meci Argentina-Anglia sau un altul introdus discret în circuit. Nu contează. Seta de plasament sigur și spaima de vremurile ce vin sunt prea mari. Amândouă fac aur din orice ating. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești.
Nu avem de unde să luăm energie ieftină. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm. Asta este realitatea. Doar investind în lucruri la noi acasă.
Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă.
Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică.
iar conectarea la sursele alternative de import întârzie.
În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare a acestui proces.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.